Valsts prezidents šorīt Latvijas radio pauda viedokli, ka par Saeimas dienas kārtībā esošajiem jautājumiem, kā uzveikt pandēmiju, nepieciešama lielāka politiķu vienprātība, lai varētu virzīties uz priekšu. Ja politiķiem neizdosies par ko vienoties, cīņu ar COVID-19 zaudēsim.
Man ir radies iespaids, ka Saeimā ir radusies zināma neskaidrība, kā rīkoties tālāk COVID apkarošanas un vakcinācijas politikas sakarā. Un tāpēc es vēlos tiešā dialogā ar Saeimas frakcijām izdiskutēt un vienoties par konkrētiem tālākiem soļiem. Man ir skaidri principi, kādai šai pandēmijas ierobežošanas un vakcinācijas tālākai politikai ir jābūt. Bet vispirms mēģināsim vienoties ar frakcijām, lai iziet no strupceļa.
Opozīcijā esošās partijas saskaņa priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Agešins uzskata, ka prezidenta uzaicinājums uz sarunu ir pamatots. Saskaņa tikšanos ar prezidentu gaida ar optimismu un cerību, ka izdosies vienoties par brīvprātīgu vakcināciju, jo sabiedrības neapmierinātība pēc Agešina domām ir sasniegusi kritisku punktu.
Es domāju, ka pirms nedēļas Saeimas prezidijas frakciju padome pieņemās sapratīgu laimes formulu un risinājumu. Vai nu pote, vai nu tests. Paredzētiem cilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevar vakcinēties, un man bija milzīgs pārsteigums, kad pēc pāris dienām Saeimas komisijā lēma par kaut ko citu, pēc būtības par piespiedu vakcināciju. Līdz ar to man rodas iespējas, ka vairākas frakcijas Saeimā un atsevišķi spēlētāji strādā atrautībā no saviem frakcijas vadītājiem un atrautība no reālas dzīves. Un tas ir tik tiešām strupceļš, ja katra Saeimā domā par sevi. Tas tā nevar būt un nedrīkstētu būt.
Savukārt sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS vadītājs sociologs Arnis Kaktiņš uzskata, ka sabiedrības sašķeltība ir jau pārāk liela. Situācijā, kad politiskā vara nestrādā veiksmīgi, prezidenta iejaukšanos viņš vērtē kā normālu un pamatotu. Taču par turpmāko notikumu gaitu sociologs ir pesimistisks.
Es to visu redzu kā tādu, normālu saprotam procesu, un tam man šķiet, es pateiktu, ka līdz šim man šķiet prezidents ir bijis pārāk kusls šajos jautājumos, kur mēs redzam, kur valdībā ir gājis tā kā pa celmiem. Būtu ļoti labi, protams, kad ja sabiedrība, politiķi varētu vienoties par kaut kādu vienu konkrētu virzienu, bet man tā intuitīvi šķiet, ka diez vien vai tas ašošajā situācijā vairs ir iespējams. Lietas ir aizgājušas pārāk tālu. Mēs redzam, ka sabiedrība ļoti sašķelta, jā. Tad neizbēgami šai te sabiedrības sašķeltībai kaut kādā mērā ir jāatspoguļojās, jāizpaužās arī politiķu sašķeltībā. Tā ka man ir grūti iedomāties, ka te varētu prezidents un politiskā elita panākt pilnīgu vienotību. Ja viņi panāktu, tad es teiktu, ka tā plaisa starp varu un sabiedrību un Latvijas fundamentālās problēmas ir vēl vairāk padziļinājuši. Manā skatījumā nekas labs mūs ne tuvākā, ne vidējā, ne tālākā termiņa nākotnē negaida.
Pat labi Latvijā pret COVID-19 vismaz vienu poti saņēmusi vairāk nekā puse, jeb nepilni 52% iedzīvotāji, kas ir vecāki par 12 gadiem. Tikmēr valdībā turpinās diskusijas par to, vai atsevišķu profesiju darbiniekiem vakcināciju noteikti par obligātu. Zane Ārmane, Latvijas radio.